Xa é primavera no noso corazón, xa é primavera nas ondas, nos beats, e xa é primavera nos micrófonos, pero isto imperturbablemente desde hai máis de 20 anos é Tempo de Jazz, por vez número 1025. Así que, amigas, amigos, benvindos e moi boa noite. Aquí comezamos esta emisión 125 de ese Tempo Compartido. Comezámola desde a vila de Redondela, no corazón das Rías Baixas. No embigo da vila está o antigo cárcere de partido e ali está Radio Redondela. E ali, na noite, Susi Kei Maliños na producción e no control técnico. Luis Cuntín, que escolleu a música e pon as palabras. E vos, pois en fin, oíndonos en directo a través da Radio Municipal de Tui ou no diferido de Radio Redondela ás 11 da noite, no diferido de Radio Fusión o xoves pola tarde, no diferido de Radio Redondela Radio Tui ás 10:11 da noite do sábado, no diferido de Radio Fusión o domingo pola mañá. Un tempo compartido que hoxe xa o advertín abre non exactamente unha serie, pero sí un ciclo. Vamos a estar realmente, eu creo que case ata o verán, movéndonos aí ao redor dunha idea. Idea que explico despois. Así que fixadevos que curioso é o noso título, porque este tempo de Jazz 1025 titúlase Roupa Vella, Candoli está desavisados. Carai, que enigmático. Bueno, enseguida desvearemos, polo menos parcialmente, o enigma cando comecemos esta emisión tras prepararnos. Sorride a quen teñades preto, mellor se é unha persoa que amades, se tedes, en fin, unha bebida predilecta, collede a na man e dispoñámonos a empezar este novo camiño da man deste tempo de jazz que agora comeza. O noso título decíavos hoxe é Roupa Vella, Candoli está desavisados. Bueno, a ver, que isto de Roupa Vella? Hai cousa de 4 meses comezamos unha serie longa, longa, que nos tivo, pois eso, 4 meses con Herbie Mann. E antes, se alguén ten a paciencia de ir ver os podcasts do noso programa, que se encontra? Pois unha serie tamén bastante longa de programas variados de jazz. Outro día, preparando a emisión, encontro un cartafol que di sobrantes dos programas variados. E entón, isto explica a primeira parte do título, Roupa Vella. Imos comezar cun tema que realmente pois non nos dera tempo a poñar naqueles programas variados. Pero xa veredes como este tema preconiza ou adianta o que vai vir despois. Ben, a canción é You and the Night and the Music, ten sido oída en diversas ocasións, pero non nesta versión, ao longo dos nosos prácticamente 22 anos de historia. You and the Night and the Music compuxo a Arthur Schwarz e lle puxo letra a Howard Dietz. Facía parte dunha comedia musical, Revenge with Music, o sea, Venganza con Música, de 1934, pero foi un fracaso comercial. Non obstante, quedou como estándar de jazz. Imos escoitalo nunha versión fantástica que se grava nos Coast Radio Recordes para a Casa Contemporary, producida emblemáticamente por Lester Kenning. O sea, estamos falando de palabras maiores, de Contemporary, de Lester Kenning e dos Coast Radio Recorders Studio, por tanto, da lenda do jazz. Estamos en Los Ángeles, en California, e é 6 de abril de 1953. Roupa Vella, Candoli está desavisado. É dicir, imos a andar polos 50. Pois empezamos a andar polos 50, 1953. E a formación, un conxunto emblemático, aínda que tivo xeometría variável e integrantes moi diversos, un conxunto emblemático do que se dou en chamar West Coast Jazz, o Shelly Man and His Men, é dicir, Shelly Man e os seus homes. Homes que constitúen unha nómina pois prácticamente de lendas do jazz. Bob and Bolson, que dobraba moito no saxofón, pero que aquí está no trombón de pistóns. o lendario Art Piper no saxo alto, aínda que aquí por razóns contractuais convertido de Art Pementa en Art Sal e baixo o nome de Art Salt, nome falso. Tamén o mítico Bob Cooper, o que fora saxofonista destacado de moitas formacións da Costa Oeste e da solista tamén na orquestra de Kenton, esposo, por certo, de June Christie, pois Bob Cooper está no saxo barítono. Outro personaxe que en este ciclo que digo que abrimos prestaremos atención é Jimmy Giuffre, que en este caso está no barítono. Así que Art Piper no alto, Bob Cooper no tenor, Jimmy Giuffre no barítono, sección de saxos de luxo, e Enid Bolsen no trombón de pistóns. Unha sección rítmica con Marty Paich no contrabaixo, o menos coñecido Curtis Counts no contrabaixo, perdón, Marty Paich no piano, o menos coñecido Curtis Counts no contrabaixo e o lendario Shellyman na batería. Shellyman era un tipo de apariencia, modais e comportamentos e o líder deste grupo absolutamente británico. Era un home do norte dos Estados Unidos como algún outro dos mencionados, como Cooper ou Giuffre, sin ir máis lonxe. Pero que fixo a súa carreira neste ámbito do do jazz da Costa Oeste o máis principal. Mann era un músico que afinaba os parches da batería para conseguir efectos melódicos. Era un auténtico virtuoso do seu instrumento. O arranxo que leen estes homes de estes Shelly Mann and His Men, The You and the Night and the Music, non sabemos con certeza se é doutros dous músicos lendarios, Shorty Rogers, que facía trompetista, o da miña xeración recordará os dibuxos animados de Don Gato, pois a banda sonora era de Rogers, ou de Bill Russo, o mítico Bill Russo. En todo caso, isto é música característica do West Coast Jazz, algo que ten moito que ver co cool jazz, aínda que son conceptos tanxentes, pero non son exactamente a mesma cousa. Un jazz de escritura ambiciosa, delicado, soleado, con elementos románticos que ten integrados os avances do bebop, pero que os ten dixeridos nunha clave reflexiva, romántica, e que permite solos extendidos cunha construcción pois melódica moi equilibrada de raíz clásica. Atención ao soli, a ese unísono aparente dos saxos, e disfrutade para comezar o noso programa deste You and the Night and the Music. Thank you. Ben, pois vamos quedarnos agora entón no jazz de da Costa Oeste, da man dun disco brevísimo, 28 minutos de disco, pero que é unha pequena xoia. Conte Candoli, Little Band, Big Jazz. Entón xa se desvela un pouco máis o noso título, roupa bella porque reaproveitamos este tema de Shellyman para introducir agora a Conte Candoli. En definitiva, imos facer un ciclo de programas transitando polos anos 50 e explorando sobre todo a contraposición entre o cool jazz e o jazz da Costa Oeste, xa verá tempo de entrar en conceptos, e o hard bop, que era o jazz que se facía na Costa Este. Non son, insisto, West Coast e cool e East Coast e hard non son termos equivalentes, pero teñen bastante que ver. Decir, o jazz da Costa Oeste é fundamentalmente en clave cool ou debe moito a esa tendencia estilística, o cool jazz, que caracterizou os 50, e máis dos 50-60 é o hard bop, que se practicaba sobre todo no cinturón industrial do norte de Estados Unidos e en Nova York. Ben, hai un ano, que é 1960, onde Conte Candoli, un trompetista tamén, eu penso que de Milwaukee, Candoli era de Milwaukee, eran dous irmáns, Pete Candoli e Conte Candoli, pero chegan tamén por vía da orquestra de Stan Kenton a California e fixeron a súa carreira en California. E, bueno, a Candoli doulle a ocasión Crown Records de gravar cunha banda que é tamén verdadeiramente notable e que son todos uns all stars. De feito, pois ela define así, como all stars. Vou decir a formación e o propio Conte Candoli como responsable dos arranxos e empuñando a trompeta. Buddy Collette, saxofón tenor, un músico mítico, músico de estudio, que este sí é do sur, nacera en Los Ángeles. Collette, o jazz da Costa Oeste, o cool, está fundamentalmente protagonizado por músicos blancos, pero Collette era un home afro-norteamericano. Vince Guaraldi no piano, Leroy Vinegar, outro home de color no contrabaixo, e Stan Louie na batería. Este quinteto conforma estes Conte Candoli All Stars, que gravou esta pequena maravilla, Little Band Big Jazz. Disco moi representativo do que era o jazz da Costa Oeste, do que era o cool jazz, aínda que Candoli é un trompetista, diríamos, particularmente quente e intenso dentro desta tendencia. Ben, imos comezar escuitando Magin de Minor, unha composición non particularmente interesante de Secondo Candoli, é dicir, de Conte Candoli. Melodía con elementos de blues, un tema straight ahead, o sea, o arreglo perfectamente escrito, perfectamente executado, logo veñen os solos, un solazo de Buddy Collette, nese estilo seco, que bebe fundamentalmente de Lester Young, por tanto que é marca do jazz californiano, pero enérxico, máis enérxico do que común no West Coast, e un swing moi ben logrado, un swing prodixioso. E despois a trompeta maravillosa de Conte Candoli, moi ben articulada, relaxada e cunha magnífica construcción arquitectónica do solo. Detrás Vince Guaraldi, Leroy Vinegar e, bueno, e Stan Louie, como unha sección rítmica moi sólida e que está ao nivel. Así que disfrutade deste Little Band Big Jazz dos Conte Candoli All Stars, este primeiro tema, Magin de Minor, disco gravado de tacón e de tirada o 3 de febreiro de 1960 con producción de Red Clyde en Hollywood, California, nun estudio que descoñecemos. Magin de Minor. Thank you. Segundo Candoli, Conte Candoli, que naceu no ano 27 do século pasado e morreu en 2001, foi un trompetista de jazz que, como dixen, destacouse no ámbito do jazz da Costa Oeste. Tocou na Big Band de Buddy Herman, tamén na de Stan Kenton, con Benny Goodman e con Dizzy Gillespie. E estivo, era unha figura, digamos, familiar, na orquestra que Doc Severinsen dirixía para o show de Johnny Carson na NBC, cando xa decaera e estaba un pouco morto o mundo do jazz da Costa Oeste, el quedouse a vivir en California, sendo un home do norte, precisamente para poder seguir participando nesta orquestra. Como tal, non ten unha discografía demasiado longa, pero está na lenda do jazz, sobre todo pola súa participación nas orquestras de Herman e Kenton. De feito, en Buddy Herman estuvo na primeira orquesta no lexendario First Heard. Convertiuse en músico full time con 1945, o sea, cando era un rapaz de apenas 18 anos. E, xa digo, sobre todo o seu itinerario de big bands foi Herman, Kenton, Goodman e Gillespie. En 1954 formou un grupo liderado por él con Chubby Jackson, o trombonista Frank Rosalino e o seu amigo, tamén presente neste disco, o baterista xudeu Lou Lewy. Fixo parte dos Lighthouse Stars de con Shorty Roger, Booth Shank e Bob Cooper. Bob Cooper escuitado no tema anterior e estuvo unha serie de anos aí. Logo xa tivo pois esta relación longa, como vos digo, con Doc Severinsen na orquestra para a NBC, para o show de Johnny Carson, e despois tocou, bueno, pues dentro do ámbito do jazz da Costa Oeste, con Jerry Mulligan, con Shelly Manne, con Terry Gibbs, con Teddy Edwards, tamén con cantantes coñecidos como Bing Crosby, Sammy Davis, Sarah Vaughan, e era o trompetista predilecto de Frank Sinatra, que o invitou en diversos especiais que gravou para a televisión. Ben, imos escoitar agora de Conte Candoli tamén algo que comeza sendo un mambo, un tema no que eu chamaría a atención sobre o fenomenal acompañamento de Vince Guaraldi. Lembrarvos que estamos escoitando a Conte Candoli na trompeta, Buddy Collette no saxofón, este Vince Guaraldi, que hoxe eu creo que das primeiras veces que nos visita en tempo de jazz no piano, Leroy Vinegar no contrabaixo e Stan Lewy na batería. Unha segunda composición de Conte Candoli, de Segundo Candoli, Mambo Dian. Thank you. Ben, pois dentro deste breve pero intenso disco Little Band Big Jazz, banda pequena, jazz grande, pasamos a escoitar a terceira composición de Conte Candoli, Counting the Blues, algo así como contando, levando a conta de compases do blues, un blues rápido. Pensade que esta é música straight ahead, está perfectamente arreglada a cabeceira e o final, e logo no medio pois a liberdade dos solos. A ver, que caracteriza o West Coast? O West Coast é un bebop evolucionado, o cool jazz é un bebop evolucionado, no sentido que se procura unha pureza e unha limpeza de liñas. No West Coast, sobre todo, innovase sempre pois con armonizacións e con instrumentos que queren ser sorprendentes. É unha música pastel, unha música despexada, luminosa, empastada, sin estridencias e en xeral con pouco vibrato. Buddy Collette, por tanto, é un seguidor de Lester Young, inda que ten algúns momentos de certa bravura onde fai vibrar un pouco máis o saxo, pero deses saxofonistas de tonalidade neutra. Con todo, dentro dos do West Coast é dos máis bravos e está aí nun punto intermedio entre a tendencia Lester Young ou o seguimento con máis vibrato, máis arpexeado, que logo pues está na base dos saxofonistas do hard bop, pues que viría de Coleman Hawkins. A mí recordame un pouco a Jimmy Heath, teñe unha sonoridade parecida, e eu creo que cando se acusaba o maestro Iturralde, en paz descanse, de que non tiña un son propio, pois tiña un son moi o Jimmy Heath e o Buddy Collette. Bueno, isto queda moi patente en este tema, en este blues rápido, porque se vai o blues, pero se teñen esas sonoridades suaves, pulidas, pouco vibradas. Da mesma maneira que Candoli pois toca esa trompeta transparente, cristalina, ben articulada, propia do cool jazz, propia do jazz da costa oeste, pero con algúns momentos tamén dunha intensidade emocional pois que rompe, digamos, a definición estricta ha sido unha música, bueno, pues calmada, civilizada, cerebral. En fin, disfrutemos deste Counting the Blues. Thank you. este disco reeditouse algunhas veces e, curiosamente, algunhas reedicións fixéronse a nome de Vince Guaraldi, poñendo a él como líder, cando non era o líder. Vince Guaraldi é o magnífico pianista que empasta todo isto e que está aí detrás e que lle estaremos escuitando, pois, o que estamos escuitando, uns solos fantásticos e un acompañamento moi interesante que mantén moi cohesionado o quinteto. Guaraldi era así californiano, de orixe italiana, naceu en San Francisco. Realmente de nacemento non se apelidaba Guaraldi, ese era o apelido dun padrasto que tivo, porque a nai pois se casou en segundas nupcias e este segundo home adoptou a Guaraldi. Estivo na Guerra de Corea como cociñeiro do exército cando xa completara unha carreira de formación musical. Cando volveu da guerra, traballou moito con Carl Jader, que sabedes que era un home de orixe escandinava, pero que se interesou sobre todo o jazz latino. En 1955 forma un trío con Eddie Durán e Dian Reggie, saca con Fantasy un disco que ten pola cara A Samba de Orfeo, pero que ten pola cara B Cast Your Fate to the Wind, que foi un gran éxito. Foi un gran éxito. Éxito que lle granxearía unha cousa moi importante na súa carreira. A partir de entón, invitaron a compoñer a música para a serie Charlie Brown, a serie de dibuxos animados, Peanuts, Charlie Brown, o personaxe de Charlie Brown, de Carlitos e Snoopy, que se chamaba en España. Bueno, todos os especiais, decir, incluso un longametraxe que hai de dibuxos, son con música de Guaraldi. E isto cimentou a súa fama. Levouno tamén a facer música religiosa católica para con coro e trío de jazz para a Catedral de San Francisco. Pero persoalmente recoméndovos un disco que ten con, que me contaba onte José Ángel Xesteira, xornalista xubilado redondelán, que eu non caíra na conta, claro, disto, falando disto mesmo. Hai un disco interesantísimo de Guaraldi co guitarrista brasileiro Bola Sete, e decíame Xesteira, sabes por que se chama Bola Sete? Dixen, non, porque era negro e a bola número 7 no billar americano, no chapolín, leva o número 7. O sea que por isto lle chamaba este home Bola Sete. Bueno, pois hai un Vince Guaraldi Bola Sete en Friends que é unha xoia, que está con Fred Marshall no baixo e Jerry Granelli na batería. Colaborou moito con Bola Sete. En fin, este é este fantástico Vince Guaraldi. E en Counting de Blues, pois escoitamos aquel paseo por un blues rápido e agora imos disfrutar a este quinteto nun típico tour de force bop onde brilla a concisión de Guaraldi. Un Guaraldi conciso, pero claramente expresivo e con esa luminosidade, esa cousa romántica accesible do jazz da costa oeste, no medio das réplicas e contrarréplicas que se dan, bueno, primeiro cos solos e logo cuns intercambios de fours ao final do tema, Cont Candoli na trompeta e Buddy Collette no saxofón. O resto do quinteto xa sabedes, Guaraldi no piano, Leroy Vinegar no contrabaixo e Stan Louis na batería. O tema chamase, e non confundilo co nome do futbolista, Sisaini. Thank you. todo con composicións de Candoli, pero agora secundado ex aequo con Vince Anthony Guaraldi, é dicir, con Vince Guaraldi. E o máis parecido que hai no programa deste Little Band Pick Jazz, o máis parecido a unha balada, é este tempo, este tema que é lento na exposición, que logo colle un tempo medio e que ten un solo magnífico no saxofón tenor daquel gran tipo, daquel gran mestre, daquel amigo de Charlie Mingus, daquel amigo de Teddy Edwards, daquel amigo de moita xente, parece ser que unha grandísima persoa e todo un mestre recoñecido, un home que se tuvera que abrir paso desde a pobreza en condicións moi difíciles, que era Buddy Collette e que era ademais un excelente frautista, clarinetista, saxofonista alto e barítono, pero que tiña no saxo tenor o seu mellor instrumento. Bueno, solo magnífico e emotivo neste tempo medio de Buddy Collette neste Macedonia. Ben, pois para poñer a rúbrica a este programa e a este disco, que dura 28 minutos e 53 segundos, despedímonos cunha última composición de Secondo Conte Candoli e Vincent Anthony Vince Guaraldi, Little David. Conte Candoli All Stars. Conte Candoli, trompeta e arranxos, Buddy Colette, saxofón tenor, Vince Guaraldi, piano, Leroy Vinegar, contrabaixo e Stan Louis na batería. Disco, en fin, estupendo, que editara Crown Records en 1960, o mesmo ano que se gravou, o 3 de febreiro, producido por Red Clyde e reeditado en 2004 en España, xa en digital, por Fresh Sound, sons frescos. Bueno, pois o noso programa era Roupa Vella, pois aquel aproveito que fixemos para asomarnos, para debruzarnos, no, introducirnos no jazz da costa oeste, aquel tema de Shelly Manne and His Men, do ano 1953, este disco de seis anos despois de Conte Candoli, Big Band, Little Band, Big Jazz, e escoitamos pois este tema, Little David. Estiveron con nós os Conte Candoli All Stars, con Candoli na trompeta nos arranxos, Buddy Collette no saxofón tenor, Vince Guaraldi no piano, Leroy Vinegar no contrabaixo, Stan Louis na batería. Antes, Bob Embolsen no trombón, Art Piper no saxo alto, Bob Cooper no tenor, Jimmy Gruffrey no barítono, Marty Page no contrabaixo, Marty Page no piano, Curtis Counts no contrabaixo, Shelly Mann na batería, Shorty Rogers e Bill Russo como arranxadores. Abrimos un ciclo no que imos dedicarnos bastante a músicos do cool e a músicos do West Coast durante os anos 50. E en algún momento o contrapunto de como soaba naqueles anos o hard bop que se estaba facendo en Nova York. Series, miniseries, programas singulares. Esta é a perspectiva que se abre neste tempo para os próximos meses. Xa iremos desvelando os nosos camiños neste momento polo jazz dos anos 50. Imos ofrecervos música, desde logo, de produccións de calidade extraordinaria. E máis nada por hoxe. Un saúdo cordial de Susi Queimaliños. Feliz primavera. Inda que noite, pois hoxe foi día, en fin, equinocial. Así que, nada, aquí poñemos o punto e aparte a este tempo compartido. Facémolo, como sempre, ca nosa sintonía. Pero claro, a nosa sintonía ten unha porta e hai que abrila. E esa porta é este repenicar de tambor. Ben, máis nada, buscádenos con este contrasinal que é a nosa sintonía ou está de aí cando volvamos a facelo ondear no éter. Así fixestes, así fixemos. Van 1025 veces este tempo compartido. Este tempo que vos dá a boa noite, este tempo primaveral, este tempo que agora se despide, pero que agarda con ilusión volvervos a ver. Este tempo, sempre de jazz.